Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di Suka Suka Soli, semua yang ada di sini. Ya, Suka Suka Soli. Oke, jadi asal kalian tahu, ini adalah ketiga kalinya aku take untuk opening doang. Karena yang pertama salah ngomong, yang kedua mic-nya yang nyala, yang ketiga ini semoga benar. Oke. Oh iya, opening lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di Suka Suka Soli. Semua yang ada di sini, ya suka-sukanya Soli. Hari ini masih tanggal 25 Mei 2020. Masih suasana lebaran. Jadi Soli mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua rekan-rekan dan para pendengar podcast Suka-Suka Soli. Oke, jadi hari baru. Dan pastinya Soli kedatangan tamu yang baru juga. Karena kali ini Soli kedatangan salah satu sosok muda inspiratif lagi. Ya, sik. Kali ini Soli kedatangan seorang Kang Muhammad Iqbal Darmawan atau biasa dipanggil Iqbal Darmawan. Beliau adalah seorang pemenang dari salah satu kontes untuk pencarian duta delegasi Indonesia kepada konferensi-konferensi kepemudaan yang dilaksanakan dari ASEAN. Jadi kita akan banyak mendengar pengalaman dan insight thinking, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya dari pengalaman beliau. Oke, sekedar disclaimer untuk episode kali ini dan seterusnya, bahwa yang pertama, penyebutan nama, gelar, organisasi, merek dagang, komunitas, instansi, apapun yang ada di podcast ini, baik episode ini maupun episode lainnya, adalah semata-mata untuk kepentingan mempermudah pembahasan. Tidak ada niatan sama sekali untuk menjelek-jelekan atau menyindir atau menyudutkan atau melakukan tindakan apapun yang nilainya negatif kepada instansi, merek dagang, organisasi, kelompok, atau apapun yang kami sebutkan di podcast ini, karena memang semata-mata hanya untuk mempermudah diskusinya supaya tetap nyambung. Dan yang kedua, podcast ini didukung dan kami berharap tetap didukung oleh para pendengarnya. Dan kami sangat mengapresiasi dukungan-dukungan yang sudah masuk, baik melalui Patreon maupun melalui Karya Karsa ataupun melalui bentuk apapun yang menunjang keberlangsungan dan eksistensi dari podcast kali ini. Dari podcast ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, karena memang udah capek ngerekam opening doang. Jadi ini dia Kang Iqbal Darmawan. Silakan.
Oke, halo.
Halo. Ini manggilnya siapa nih?
Biasa dipanggil Soli sih.
Oke, Soli. Alright.
Soli with double I.
Oke.
Oke, jadi kita sudah kedatangan Kang. Ya, ya Kang. Kang Iqbal Darmawan. Benar gak sih? Atau ada nama
bener.
Depannya lagi?
Benar. Ya? Apa?
Iqbal Darmawan aja kan namanya? Bener ya?
Iya, tapi sebenarnya nama lengkapnya ada Muhammadnya di depan. Jadi Muhammad Iqbal Darmawan gitu. Cuman
Ada Muhammadnya di depan.
Jadi, tapi buat shortnya biasanya cuma Iqbal Darmawan aja.
Oke. Jadi, karena di flyernya ditulisnya Iqbal Darmawan doang.
Gak apa-apa. Jadi itu ada versi panjangnya sebenarnya, ada Muhammadnya di depan gitu.
Lagi libur ini ya, bener ya?
lagi libur sih sekarang, iya. Jadi everything is done at home, semuanya dikerjain di rumah aja sih. Not necessarily libur juga.
Oh gitu. Ya ada konferensi atau apapun hari ini?
So far belum ada, soalnya kemarin udah selesai sih dari hari Senin kemarin semuanya udah selesai dan sekarang lagi santai aja sih, nggak ada banyak tugas juga. Mungkin nanti bakal ada conference lagi hari Jumat baru ada. So everything is fine now, it's kind of free.
Oke, kita perkenalan dulu ya. Jadi Kang Muhammad Iqbal Darmawan ini adalah seorang mahasiswa S2 ya, masih di bidang marketing communication, is it?
Iya benar. Jadi sekarang emang aku lagi apa namanya, lagi taking my scholarship at London School of Public Relations, majoring in marketing communications. Jadi tapi sebenarnya jurusanku yang S2 ini tuh agak enggak related sama yang jurusanku S1, because when I was in undergraduate, I took English education as my major. Jadi dari education ke marketing communication is something not related gitu kan. Jadi banyak hal yang harus dipelajarin juga, banyak hal yang emang di luar comfort zone, so I gotta learn a lot of different things. But it was pretty fun to learn something new gitu. Jadi bener-bener gak related gitu sih awalnya, tapi sekarang lebih sekarang lumayan enjoy juga studying in marketing communication gitu.
Jadi aslinya ini guru.
Iya, jadi at first gue mengambil keguruan waktu S1-nya gitu kan, dan sempat ngajar di beberapa sekolah waktu itu, dari mulai SMP terus juga senior high school gitu kan. Nah, tapi setelah di beberapa public school, akhirnya aku decided to move to English first. Jadi aku ngajar di EF selama 1,5 tahun, dari mulai awal 2018 sampai 2020. Sampai 2019 ke 2020. So it was almost 1.5 year. Nggak sampai 2 tahun sih. Nah, habis itu aku mutusin untuk lanjut S2 waktu itu, dan akhirnya sekarang aku ngembangin usaha sendiri sih di bidang pendidikan juga. Jadi I have my own company in education yang fokusnya untuk IELTS sama TOEFL gitu. So I still have my education backgrounds going on.
Ngajar IELTS ya.
Sekarang fokusnya lebih ke ngajar IELTS sama ngajar TOEFL. Tapi bahasa Inggris in general juga masih ngajar kayak speaking, writing, gitu-gitu.
Penting banget bahasa Inggrisku, guys, ya.
Gimana?
Penting banget bahasa Inggrisku.
Well, it's okay, because, you know, I'm just a teacher and it's totally fine buat orang-orang untuk belajar bahasa Inggris kita, as long as you're confident, then that's the most important thing.
Yeah. Yeah, soalnya IELTS preparation itu susah banget.
Iya, emang IELTS emang agak susah sih kalau in comparison to any buat tes-tes yang lain. But yeah, you'll get there.
Ya, yeah, karena dia reading, writing, listening, speaking, dan
iya, yeah, semua skill ada kalau IELTS emang.
Iya. Harus semua bisa ya, jadi
iya benar.
Oke, tapi beneran awalnya memang cuma karena ya karena punya bisnis lembaga pelatihan tes bahasa Inggris terus ngambil marketing communication, atau memang ya udah pengen masuk aja gitu.
Jadi awalnya sebenarnya I got a scholarship from Kementerian Luar Negeri kan. Jadi habis menang ASEAN Youth Ambassador, I got the scholarship from Kemlu waktu itu, dan dapatnya di London School of Public Relations kan. Ada tiga jurusan yang bisa aku ambil sebenarnya. Jadi ada Marketing Communication, ada Government, ada Corporate sama Government Communications. Yang satunya tuh, satunya tuh ada International Communications. Jadi kayak either three of them, I have to choose one of them buat jadi majorku gitu kan. Nah, terus setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue tanyain ke senior-senior dan juga banyak orang di Kemlu, mereka saraninnya buat ngambil Markom gitu kan. Jadi sebenarnya untuk decision ngambil jurusannya tuh sebenarnya I have no idea what to take back then gitu kan. Soalnya dikasih waktu tuh cuman 3 bulan gitu buat nentuin which major you're going to take gitu kan. I mean 3 bulan lumayan lama sih, cuman kayak decision-nya kayak what am I gonna do in the future, terus juga apa pertimbangan-pertimbangan lain kayak dosennya kayak gimana gitu di LSPR, terus kayak peluang kerjanya setelah lulus tuh kayak gimana gitu. Jadi setelah gue pertimbangin matang-matang, akhirnya gue ambil marketing communications gitu. Sebenarnya kalau untuk usahanya sendiri, gue baru mau ngambil itu tuh waktu di Jakarta gitu. Jadi baru kepikiran emang setelah aku masuk Markomnya gitu loh. Terus setelah itu gue mikir kenapa gue nggak bikin usaha aja ya sambil nunggu lulus gitu loh. Who knows, it will help a lot of people. Jadi akhirnya gue ngembangin usaha deh sama teman-teman gitu.
Oke. Karena sebenarnya kan perkenalan lagi. Karena sebenarnya di Akang ini adalah juara satu dari Mr. Youth Asian Youth Ambassador ya, benar ya?
Benar.
Itu kan kalau aku nggak salah ini ya, correct me if I have got mistake. Jadi itu kan tujuannya kayak nge-conference. Jadi perwakilan kita untuk ada konferensi kepemudaan di Asia kalau nggak salah ya. Dan you have speech, right?
What is it? Yang terakhir apa?
You have to speak.
Okay,
Dan marketing communication itu kan memang ngomongin tentang komunikasi, tapi kan lebih ke komunikasi yang bukan ke masa yang dalam plot tertentu. Ya, marketing communication kalau nggak salah dia lebih ke masa yang lebih umum gitu ya.
Benar.
Tapi malah dikasih embasinya, Kementerian Luar Negeri malah yang untuk ngomong secara umum ya, bukan yang ke di konferensi gitu kan.
Jadi sebenarnya kayak menurutku gini, the idea of communications is very limitless gitu. Jadi kayak the knowledge of communications that you got from the campus is very, misalnya spektrumnya sangat luas gitu kan. Jadi menurutku emang kayak konsentrasiku emang marketing akhirnya jatuhnya kan. Jadi communications lebih ke marketing, lebih istilahnya untuk kayak boosting the sales of the products gitu, untuk apa ya, untuk mempromosikan sebuah produk ke masyarakat gitu, untuk mempelajari juga the communications behavior gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu. Cuman kayak the idea of communication-nya tuh tetap sama gitu, kayak the way we spark communications, kayak gimana kita jadi bisa untuk apa ya, lebih berdiplomasi gitu. Jadi kayak basis ilmunya tuh sebenarnya sama, cuman kayak my concentration was to the marketing world gitu kan. Nah, tapi kayak aside from marketing communication, I mean di marketing communication aku juga belajar banyak tentang kayak media, terus juga ada advanced communication theory gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau ilmunya sendiri yang gue dapat itu luas banget gitu, dan resource-nya sangat abundant. Jadi kalau untuk masalah communication-nya it doesn't really matter sebenarnya. Jadi justru malah aku dapat point of view yang lain gitu loh, dari dunia communication ini, dari dunia public relation ini juga gitu. So, it was pretty fun though, gitu.
Oke. Ya, jadi dari guru jadi ke samping PR lah ya.
Ke praktisi public relation akhirnya.
Memang sih nggak tahu ya, kalau di Jakarta kayaknya ilmu yang markom itu kayaknya ngejual banget, apalagi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional itu kayaknya.
Benar, jadi emang apa marketing communication di LSPR itu emang one of the best major gitu kan, makanya aku akhirnya milih, oh ya ternyata di sini emang apa ya one of the best gitu, jadi kayak my classmates were from different backgrounds juga, ada yang dari hukum, ada yang dari international relation gitu. Jadi sangat beragam.
Tapi biasanya tuh yang ngambil markom itu adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia yang advertising. Memang they need to take the subject because they have to, because tuntutan dari perusahaannya kayaknya untuk ngembangin karir mereka kayaknya memang harus ambil yang marketing communication. Tapi kalau dari si Akang sendiri, memang dari you have nothing then take this up. You learn new things.
Yeah, I mean I start from a very rock bottom. I don't know anything about marketing at all gitu kan. Dan cuman sedikit basis in communications. It's everything is kind of new for me. Akhirnya justru aku belajar banyak banget dari ilmu-ilmu yang dikasih gitu. Dan bisa untuk penerapannya sendiri, akhirnya aku bikin sebuah usaha gitu loh. Buat apa ya, istilahnya buat aplikasi ilmu-ilmu yang udah didapat gitu kan.
Is it hard to adjust?
Well, I think when it comes to that opinion, it's very relative. And I think it's for me, as in my case, it's not actually. It's like it's very challenging. Dan aku orangnya kan emang suka challenge ya. Dan aku suka trying something new. Jadi the process of learning, of course, is going to be really hard at first. But now I've been adjusting with the knowledge, with how with the face of marketing world and everything. Jadi at first memang berat ya. Soalnya kayak buat adjust ilmu-ilmu yang baru didapat itu kan susah kan, kayak relating terms-nya, relating jurnal-jurnal and articles-nya gitu kan. Because when I was in education, most of the journals are about education, about you know, the psychology of kids, for instance. Karena aku ngambilnya waktu itu emang konsentrasinya untuk young learners, and so it was pretty far different from the marketing world that I've been learning so far. Jadi emang adjustment-nya sebenarnya ke arah situ aja sih. Tapi untuk ke praktisnya emang lebih apa ya? Emang lebih ke dunia nyatanya gitu loh. Ketika lu punya usaha sendiri atau ketika lu kerja di sebuah company, that would be really really helpful gitu. But then I also plan to work in some of the companies in Jakarta gitu kan. Dan istilahnya ketika gue sekarang lagi di ASEAN Youth Ambassador ini, gue juga harus mempromosikan dan juga memarketingkan program-programnya ASEAN gitu loh ke masyarakat yang ada gitu kan. Soalnya apa ya, becoming ASEAN Youth Ambassador is not only about delegating get one people atau get two people into, you know, into programs or the conference, tapi juga untuk kayak marketing apa program-programnya ASEAN, terus juga core values sama ideas-ideasnya dari ASEAN sendiri gitu kan. Soalnya emang apa, kalau misalnya ada survei gitu, cuma 30% aja nih dari penduduk ASEAN yang istilahnya understand and knows exactly what ASEAN wants and apa benefits ASEAN buat mereka gitu. So apa ya, sebenarnya aplikasinya luas juga gitu loh when it comes to marketing communication ini.
Oke, okay. Kita bahas tentang ini. What is called ASEAN Youth Ambassador, right?
That's right. That's true.
2019?
Yep.
Last year?
Yeah, it was last year on October.
Ah, that's new.
It's very new, though. It's like, it's less than a year.
Okay. Gini, kalau misalnya, is that pageant thing?
Well, you can say that, but then it's not like a pageant. It's more like a government pageant. So it's different from Mr. something or Miss something. But this is like, this is a government-based pageant. Yang di dalamnya nggak cuma cowok-cowok doang, nggak cuma cewek-cewek doang, tapi kayak apa ya? It's mixed gitu. Jadi ada cewek-cowok gitu untuk competitionnya.
Is it more like a tourism ambassador like Mojang Jakarta or like like police peace ambassador?
If you compare that to Mojang Jakarta, I don't think that's also the same though, because kalau Mojang Jejaka kan emang ranahnya ke pariwisata ya, jadi lebih ke promoting promoting tourism and stuff gitu. Kalau ini emang dicari pemuda yang paham tentang ASEAN gitu, masih kayak knowledge about ASEAN and how you going to create a program for ASEAN gitu-gitu kan. Jadi mungkin lebih ke apa ya, lebih ke arah youth empowerment kali ya, lebih ke arah situ.
So is that right? So that right. The only thing that I didn't get is the ambassador competition, like police peace ambassador, like the tourism one is I get, but the other types of pageants I don't get it. Because they have mission, they have duties to do, but still they kerjanya tuh kayak nggak kelihatan. Maksudnya karena kan kalau misalnya yang kayak tourism ambassador itu kan dia kalau ada kegiatan apa nih pasti dia ada kegiatan. Tapi kalau misalnya kayak delegasi khusus begitu kan dia kayaknya cuma kayak acara yang dia itu kayak cuma satu forum baru dia tampil, benar ya begitu ya?
Sebenarnya kalau untuk Mojang Jejaka atau kayak tourism based ambassador gitu, memang kan itu programnya pariwisata ya, jadi lebih ke arah dinas pariwisata. They created a pageant buat cari pemuda yang bisa representasi untuk menjadi wajah dari pariwisata sebuah daerah gitu kan. And obviously when they have like tourism event gitu, they will be there and they will help the tourism department untuk kayak apa, jadi usher atau jadi kayak mempromosikan pariwisatanya gitu in their social media. Tapi untuk kayak ASEAN Youth Ambassador ini, dia tugasnya lebih kompleks gitu. Jadi kayak we also tackle about social project yang kita bikin sendiri, terus juga setiap kali ada kayak rapat-rapat ASEAN gitu, yang sifatnya sangat tertutup memang, kayak khusus untuk ASEAN members and ASEAN ASEAN leaders gitu, okay, we always there to help them with ushering also, terus juga jadi kayak telling our opinions about on the programs gitu. Jadi lebih mewakili pemuda, gimana sih kayak program-program ASEAN ini, apa yang lebih strategis lagi yang bisa dijalankan gitu misalnya kan. Terus kayak aside from that, we also do a lot of conference gitu kan. Yang terakhir itu ada Bali Democracy Forum. Itu emang kayak forum demokrasi terbesar di dunia gitu loh, yang udah dilaksanain di Bali sejak tahun 2002 kalau nggak salah. Jadi kayak emang udah lama itu program tahunannya dari Kemlu gitu kan. Terus jadi kayak ASEAN based level program atau event yang lain tuh kayak ASEAN Youth Lead gitu-gitu. Terus ada juga ASEAN Interfaith Camp, ada Wisely, ada Genesis gitu. Jadi nggak cuma ASEAN aja sih, jadi ada kayak ASEAN plus countries gitu kan. Misalnya kayak ASEAN dengan Jepang Corporation gitu. Terus ASEAN and United States Corporation. Jadi lebih ke arah apa? Lebih ke arah delegating youth, terus juga forum-forum untuk empowering dan development of the youth also. Jadi lebih ke arah situ.
So the is there more kinds of that competition?
Sebenarnya untuk kompetisi-kompetisi kayak gitu tuh ada ya. Jadi kayak, dan itu tuh emang kayak punya.
Sorry. And how to get there? I mean like the infos, the channels.
Yeah. Oh, okay. Untuk tahu tentang competition-nya ya berarti ya.
Karena gini, karena enggak kalau misalnya yang mostly common let's say pageant itu kan lebih kayak every radio, every national TV of course. They advertise the events, but these kinds of pageants is not commonly spread the news.
Right? Iya, emang kayak I think menurutku pageant-pageant kayak ini tuh emang agak sedikit eksklusif ya. Jadi dia tuh enggak yang apa yang enggak gencar-gencarnya di marketing kayak dipromosiin gitu loh di kayak social media atau kayak mass media platform gitu. Jadi waktu itu aku dapat infonya itu memang dari flyers. Jadi flyersnya tuh diupload di website resminya Kemlu waktu itu dan ada temanku yang dia ngelihat gitu loh. Terus akhirnya dia share di WhatsApp group dan dia kayak promoting programnya ini. So I was actually I got the information also not from first hand from the website though, it was from my friends also. So jadi emang agak mungkin promosinya memang kurang gencar kali ya untuk di mass media gitu. Tapi orang juga nyari informasinya dan akhirnya di share gitu. Jadi lebih ke person to person sharing instead of kayak di blast di media massa gitu.
Karena memang nggak ibaratnya kita kalau misalnya kayak kami nih orang-orang masyarakat umum itu kan nggak setiap hari mantengin situs Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri itu paling kalau misalnya sorry to say ya itu kalau misalnya dia bukaan PNS-an gitu baru oh ya ini kementerian apa yang buka baru dia buka itu portal berita kementeriannya gitu ya kan dan setelah itu ya who knows gitu ya.
Jadi mungkin kalau kalau di situ kayak gini, I personally also believe that is the area where the committee needs to work on in the future. Jadi memang itu room of improvement-nya untuk panitia sih menurutku. Jadi mungkin kurang blasting di mass media atau mungkin promosinya di social media juga kurang banyak gitu mungkin ya. Jadi itu sih yang mungkin harus di improve in the future gitu untuk promosinya. Jadi biar lebih banyak yang daftar gitu. Tapi kemarin tuh yang waktu angkatanku ini yang daftar itu seluruh Indonesia itu hampir 2000-an pemuda gitu.
Waktu really? Itu. 2000?
Nah, terus dari 2000 itu kan di-cut lagi jadi 100 besar gitu kan. Jadi kita ada essay competition dulu waktu itu. Jadi kayak tahap pertama itu memang kita kirim essay, terus mereka assess, dan dari beribu-ribu peserta tadi itu cuma diambil 100 kan. Dan dari 100 itu akhirnya kita harus ngumpulin video gitu. Jadi we're going to create a videos from our essay yang akhirnya kita upload di YouTube waktu itu kan. Setelah YouTube-nya di send, mereka akan assess kontennya, terus the way we deliver the materials to the audience and everything. Akhirnya diambil 20 besar terus di karantina gitu. It was a pretty big deal though.
Oke, okay, jadi dari 2000 diambil 100 terus disuruh buat video tentang esainya, terus baru they decide the up to any event, right?
That's true.
Oke, itu durasinya berapa lama sih kalau yang begituan? Maksudnya kayak kompetisi yang seperti itu rangkaiannya sampai ke jadi masuk karantina itu jadi berapa bulan?
Well, it was a pretty long competition though. I remember I started it in March, if I'm not mistaken, March or February, like the end of February, terus sampai akhirnya karantina tuh Oktober. Jadi berapa bulan tuh? February, Maret, April, May, June, July, August, September, October. So it's almost 8 months processing.
Oke, sebelum lanjut di pembahasan podcast kali ini, Soli ingatkan kembali untuk kalian yang mau mendukung podcast Suka-Suka Soli, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau melalui Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini. Terima kasih. Lanjut di pembahasannya.
Iya. Berarti setengah tahun lebih kan?
Lebih. Jadi kayak sekitar 7-8 bulan ini ya rangkaiannya. It was pretty long competition.
Sempat ini nggak sih? Sempat kalau kompetisi seperti itu sempat harus kenal alumni-nya nggak sih? Maksudnya kan karena itu kan kompetisinya kan ya kita juga mungkin masyarakat umum juga walaupun kita udah daftar gitu, kita juga nggak tahu itu pesertanya yang tahun lalu itu siapa aja gitu, yang maksudnya yang menang aja kemungkinan kan nggak tersebar luas gitu.
Jadi prior to the competition aku nyari dulu nih di YouTube, jadi kayak lebih aku nggak kenalan sebenarnya sama last year participants, tapi lebih ke cari tahu profil dia di YouTube, di social medianya dia, kayak how does she or how did she and he trying to bring about himself in the competition, terus juga isu-isu apa yang dibahas sama dia waktu competition, terus cara dia bikin video kayak gimana gitu kan. Soalnya di YouTube itu masih ada video-video dari tahun 2010, 2017, dari tahun-tahun sebelumnya tuh masih ada gitu kan. Soalnya untuk competition selection-nya itu memang sama gitu kan, dari essay terus bikin video terus akhirnya nanti karantina gitu, dan all of the videos are still there in the platform, so I just gotta search for it and I know who were the winners in specific years, dan dari situ aku tahu oh ini anaknya kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, terus isu-isu yang dibawa juga bermacam-macam gitu kan. So I have to really pick on something unique about me that I can bring in the competition. Kalau untuk kenalnya secara personal sebenarnya enggak juga gitu. Soalnya I think I try to contact some of the alumni, tapi kayak I try to contact the winner back then like in before the competition, tapi dia kayak nggak respon gitu loh. So I was like, akhirnya aku ya nggak kenalan sama sekali sama orangnya gitu.
Jadi literally blank.
Yeah, jadi kayak I have no idea about the competitions. What am I gonna do there? So I'm sort of getting to know everything during the quarantine process gitu. So I just follow whatever they want me to do. I just follow what they want me to bring at that time. So it's like It's everything was new and everything was, you know, firsthand during the quarantine process.
Tapi itu kalau yang kompetisi seperti itu berarti kayak range umurnya kayaknya pun lebih gede ya. Maksudnya kayak mungkin anak SMA boleh ikut nggak sih yang kompetisi
kalau,
itu?
Kalau range umurnya sih lebih, kurang lebih sama ya kayak competition lain. Jadi minimum usianya itu 18 tahun, terus maksimumnya 25 tahun.
Oke. Okay. So you're still under 25.
Jadi maksimal emang 25 tahun yang bisa ikut.
God! Kenapa semua yang
Are you planning to join the competition?
Me and pageant. Yeah, let's say I'm one of pageant lovers. Yes. I certainly just sit and learn better than join.
Oh, okay. So you would rather see the pageant instead of joining the pageant itself.
I prefer examine than watch.
Well, yeah. I mean, it's people have their different preferences. Then, apa ya? I think learning by examining or like by observing certain pageants can also be a good lesson learned juga, gitu.
Iya, karena ya letik aku tuh udah mantengin pageant itu sebenarnya dari 8 tahun ya. Udah lama deh, cuma kemarin agak sempat gitu karena ada masalah internal. Ya, dengan salah satu kita udah beda visi misi, jadi I quit but amin. So jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut pageant, mereka biasanya tanya dulu nih, misalnya kayak how to prepare themselves, like how do I speak to people, how to do speaking to the judge, and how to get along with other contestants, something like that.
So it's some sort of training. So you give trainings to people or something?
Tukar pikiran sih lebihnya, karena
like sharing.
Jadi kayak everyone knows that different pageant have different missions and different missions in different criteria of the ambassador. So you have to fit everything that must be on the criteria.
I couldn't agree more about that.
Let's say Putri Indonesia dengan Miss Indonesia itu dari format aja udah beda, karena memang mission-nya itu udah beda. Jadi kita nggak bisa fit untuk semua pageant. Jadi memang gitu, karena temanku juga ada sih yang ikut duta yang begini ya, maksudnya dalam artian yang beauty privilege itu tidak terlalu dikedepankan. Bukan artian beauty privilege itu tidak masuk hitungan, enggak. Maksudnya beauty privilege itu kan nomor sekian gitu, tapi memang tetap diperhitungkan. Cuma kan memang fit kriterianya itu yang harus ini. Let's say bahasa Inggrisnya harus lancar, karena ini kan di bawah, jadi delegasi kita jadi at least if you speak English properly and more language yang kamu kuasain gitu kan, itu akan jadi kamu dibandingkan kamu cuma yang kayak proper English just properly.
Yeah. I couldn't agree more that I think each pageant, they have different criteria, they have different characteristics, and they have different goals juga kan. So It's very it makes sense.
Oke, kita tahan dulu bincang-bincang seru bareng Kang Iqbal Darmawan karena asli saat interviewnya berlangsung itu sudah memakan waktu sekitar 2,5 jam. Jadi saya berterima kasih kepada Kang Muhammad Iqbal Darmawan karena sudah meluangkan waktunya, terutama dia lagi libur, jadi kemungkinan lagi istirahat juga, karena sudah mau diwawancarain untuk podcast Suka-Suka Soli. Dan saya mengingatkan kepada kalian untuk stay tune di Instagram, terutama di Instagramnya Kang Iqbal Darmawan di @darmawan.iqbal, DARMAWAN titik IQBAL, jadi darmawan.iqbal. Malam ini tanggal 25 Mei 2020 jam 20.30, karena kalian bisa menyaksikan langsung Kang Iqbal Darmawan diwawancarai langsung dan live oleh panitia atau penyelenggara event atau kontes yang sedang diikutinya. Jadi gitu deh, dan jangan lupa untuk di subscribe dan atau di follow Instagramnya dia. Oke deh, jadi sampai di sini dulu karena masih akan ada 3-4 episode mengenai bincang-bincang bareng Kang Iqbal Darmawan. Jadi saya Soli pamit. Halo, terima kasih sudah mendengarkan Suka-Suka Soli. Suka-Suka Soli sudah ada di Anchor FM, Penyu FM, Cashbox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan aplikasi-aplikasi podcast pilihan kalian. Linknya bisa kalian lihat di link tr.ee/solihin_solihin. Atau kalian bisa lihat di show notes di episode kali ini. Dan bagi kalian yang punya kelebihan dana atau juga mau kasih tip untuk ya nambah-nambahin semangat aku untuk buat podcast, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/soli S-O-L-I-I 1313, atau di Karya Karsa di karyakarsa.com/soli S-O-L-I-I 1313, dan bisa kalian lihat juga di show notes di episode kali ini. Terima kasih.